u to prometno rješenje nismo otišli upravo zbog toga jer se radi cjevovod i onda ne da nema smisla, nemate, kada je raskopano, nemate kamo postavljati samo tu signalizaciju, gdje je on odmah rekao, ne u vidu samog autobusa, nego ova zelena površina koja je ispred škole kod poznate Peze, da se nju uzme vizavi samih pješaka, da onda i pješaci imaju onu širinu nogostupa kakva i dalje slijedi, a da se automobili parkiraju više prema zidu. To je već i u tom prometnom rješenju i navedeno. I onda u skladu sa time može se staviti oznaka autobusa, da onda autobus tamo stane, jer da, djeca se iskrcavaju ispred našeg obližnjeg kafića i na samom pješačkom prelazu i onda se dogodi da je nestrpljivo zaći iza autobusa, ne misleći da se u stvari iskrcavaju djeca. Budu nezgodne situacije, znam.